Itä-Ukrainassa Donbasin alueella kiivaana käyvät taistelut koskettavat kaikkia ukrainalaisia. Sodan seuraukset tuntuvat jokaisen elämässä. Jollekin sota on aiheuttanut taloudellisia menetyksiä, toiselle surua ja turvattomuuden tunnetta. Kirjeenvaihtajamme Kerstin Kruunval kierteli pienissä kylissä Koillis-Ukrainassa vähän matkan päässä rintamalinjasta.
Pieni Svetogorskin kylä kimmeltää. On satanut vettä, vaikka on kylmää, ja vedestä on muodostunut puiden oksiin jääpeite. On tietenkin myös liukasta. Tapaan täällä Konstantin Gorinin, jota sanotaan Kostjaksi, ja hänen isoäitinsä Lidian. Lidia alkaa heti puhua sodasta.
Не представляю, но как это так, воевать, в честь чего? Что вы убиваете людей? Сколько погибло людей?
En ymmärrä, miksi tämä tapahtuu. Miksi sotivat? Miksi tappavat ihmisiä? Kuinka moni onkaan jo kuollut, sanoo Lidia. Sitten hän alkaakin jo huolehtia vieraiden hyvinvoinnista. Hän haluaisi tarjota teetä, mutta talossa ei ole sähköä.
Пошли, Юлю, за...
Бабушка, знаешь что?
Есть, товарищ командир.
Мы сами разберемся, сынок.
Sinullahan on jo tulta hellan alla, sanoo Lidia Kostjalle. Isoäiti, tiedätkö mitä? Tiedän, toveri komentaja, vastaa Lidia, ja Kostja toteaa, että pärjäämme itse. Sähkökatko ei johdu sodasta, vaan jäisistä puista. Metsässä on ilmeisesti puita kaatunut linjoille, eikä niitä ole vielä korjattu. Tätä sattuu, sanoo Kostja, ja toteaa, että aivan niin kuin sähkölinjoja täytyy korjata, joutuu hän itsekin korjaamaan omaa elämäänsä.
Будем обустраиваться, искать новые возможности. Все-таки жизнь не закончилась, не прекратилась на этом. Может, хозяин...
Rakennamme kaiken uudelleen ja etsimme uusia mahdollisuuksia. Ei elämä tähän lopu. Voin vaikka ryhtyä kasvattamaan eläimiä, kanoja, lehmiä ja possuja. Jollakin täytyy tienata rahaa.
Никто не знает, что нас ждет завтра. То ли туда пойдет война, то ли она сюда будет идти, поэтому все как бы в режиме ожидания. Эти люди...
Tällä hetkellä kaikki vain odottavat. Emme tiedä, kulkeeko sota sinne päin vai tänne päin. Ne, joilla on varastoja ja säästöjä, elävät niillä. Mutta kukaan ei esimerkiksi korjaa mitään. Miksi korjata taloa, jos sota kohta tuhoaa sen, kysyy Kostja, joka aikaisemmin teki myös rakennustöitä. Kostja on itse siinä iässä, että hänkin voi saada kutsun sotaan.
Если придёт повестка, ну это мой долг. Мы обязаны как бы защищать страну.
Jos käsky käy, koen velvollisuudekseni puolustaa maatani. En tietenkään ilahtuisi. En minä halua sotaan, mutta jos on pakko, niin on pakko. Miten voisin muuten palata tänne sodan loputtua?
Вернёшься домой, тебя тут будут ждать с вопросами. Почему ты там был дезертиром, почему ты убежал?
Ihmiset kysyisivät, miksi olin rintamakarkurina. Olen vastuuntuntoinen ihminen. Teen sen, mikä minulta vaaditaan. Haluan olla kunnollinen ihminen, sanoo Kostja Gorin. Hyvästelen Lidian ja Kostjan ja jatkan matkaa.
Всего доброго, до свидания.
Hetken päästä näkyy seuraus liukkaudesta. Auto on ajanut ulos tieltä.
Помощь нужна? Помощь нужна.
Толкануть, девчата, не толкануть. Сейчас.
Kuljettajani auttaa työntämään auton takaisin tielle. Onnettomuuskuski ei halua puhua asiasta, mutta toteaa, että auton talvirenkaat jäivät vanhaan kotiin, josta hän joutui pakenemaan. Nyt ei ole rahaa ostaa uusia renkaita, siksi sattui ulosajo. Onneksi kukaan autossa olevista ei loukkaantunut, eikä autoonkaan tullut vaurioita. Slavianskin pikkukaupungissa näkyy vielä sodan jäljet. Tiesilta kaupungin pohjoispuolella on rikki ja viereen on rakennettu tilapäinen pontonisilta. Kaupungissa on hyvin paljon tulituksessa vaurioituneita taloja ja joissakin taloissa on aivan äskettäin asennettuja ikkunoita. Pienen kaupan ulkopuolella seisoo ryhmä ukrainalaisia sotilaita.
Никогда в жизни на россиян не подумали, что братья наши, там же родные.
Они выборы тоже родственники живут.
En olisi koskaan voinut uskoa, että tulen sotimaan venäläisiä vastaan, sanoo yksi sotilaista. Hehän ovat veljiämme. Toinen toteaa, että hänellä on sukulaisia ihan Suomen kupeessa, Viipurissa. Heihin hän ei enää pidä yhteyttä. He uskovat sen, mitä Venäjän tiedotusvälineet kertovat sodasta.
Правду надо рассказать.
Да, teidän täytyy kertoa totuus, sanoo yksi sotilaista minulle. Hän sanoo, ettei voi ymmärtää tätä sotaa, eikä sitä, että on palkkasotilaita.
Только я не знаю, за какие деньги можно умирать.
Mistä rahasta voi olla valmis kuolemaan, kysyy sotilas. Pienessä Kamenskin kylässä tapaan joukon koululaisia. Kysyn, minkälaista on elää täällä.
Нормально.
Вы ходите в школу здесь?
Да.
Да. Пешком ходите?
Да. Пешком. А нам тут недалеко.
Kaikki on hyvin, sanoo yksi pojista. Koulu on aika lähellä, lapset kävelevät sinne. He käyvät 8. luokkaa ja pitävät siitä, että kylässä on urheilumahdollisuuksia. On jumppasali ja palloilukenttä. Mutta lähellä on myös sota. Vanhemmat puhuvat siitä.
No, не очень много, ну, особенно когда новости дивят.
Eivät ne kovin usein puhu, vain silloin kun katsovat uutisia, sanoo Igor. Tytöt Diana ja Nastia miettivät usein sotaa.
Достаточно как бы. Очень как бы много происшествий случилось, много людей погибло.
On tapahtunut niin paljon ja monta ihmistä on kuollut. Jopa tässä meidän kylässämme on ollut tulitusta. Tuonne pienen matkan päähän putosi jokin ammus, joka rikkoi auton, kertovat tytöt. Denis sanoo, että hän ajattelee tätä kauheutta joka päivä.
Конечно. Ну что, я на Новый год даже Дед Морозу заказывал, чтобы мир в Украине был.
Totta kai, minä jopa pyysin joulupukilta rauhaa Ukrainaan. Kirjoitin hänelle kirjeen, kertoo Denis. Vaikka lapset jollakin tasolla uskovat joulupukkiin, he ovat myös epäileväisiä.
Так что правда из Финляндии?
Да, конечно.
А скорее же на финляндском.
На финском.
Onko totta, että tulette Suomesta? Sanokaa jotakin suomeksi.
Hyvää päivää, попробуйте.
Hyvää päivää.
Hyvää.
Hyvää.
Päivää.
Päivää.
Tämän pienen kielitunnin jälkeen lapset haluavat vielä kuorossa sanoa.
Kiitos!
Ukrainalaisia tapasi Kerstin Kruunval. Venäjällä sotilaiden äidit-järjestö yrittää selvittää Itä-Ukrainan sodan aikana kadonneiden venäläissotilaiden kohtaloita. Järjestö on huolestunut siitä, että kuolleiden sotilaiden kuolinsyitä on mahdoton tutkia. Sotilaiden äidit uskoo, että viranomaiset peittelevät Venäjän tukea Itä-Ukrainan kapinallisille. Toimittajamme Liisa Lehmus tapasi järjestön johtajan Moskovassa.
Sotilaiden äidit-järjestön johtaja Valentina Melnikova kertoo tarinaa, joka tuntuu uskomattomalta. Melnikova sanoo, että kun venäläisperhe kyseli asepalvelustaan suorittaneen poikansa perään, perheelle kerrottiin, että poika on kuollut. Vainaja tuotiin kotiin, mutta kun omaiset avasivat ruumispussin, paljastui, että vainajan pituus ja jalankoko eivät vastanneet perheen kadonneen pojan fyysisiä mittoja. Perhe halusi, että heille annetun vainajan kuolinsyy olisi selvitetty uudestaan.
Впервые за четверть века военная прокуратура отказывается.
Olemme törmänneet siihen, että sotilaiden kuolinsyytä on mahdoton tutkia. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin sotilaiden äidit-järjestön johtaja Valentina Melnikova sanoo. Melnikova kertoo, että virallisten tietojen mukaan Rostovin alueella Etelä-Venäjällä olisi kuollut viime kuukausina satoja venäläissotilaita. Alue on kuitenkin rauhallinen, joten uskomme, että sotilaat ovat oikeasti kaatuneet Itä-Ukrainan taisteluissa, järjestöjohtaja sanoo. Hänen mukaansa viranomaiset peittelevät Venäjän osallistumista Itä-Ukrainan taisteluihin, minkä takia kaatuneiden oikea kuolinpaikka halutaan salata ja viranomaiset kirjoittavat kuolinpaikaksi Rostovin alueen.
С точки зрения законов войны, с точки зрения российских законов, это военное преступление со стороны.
Kysymys siitä, miksi Venäjä tuki siitä Ukrainan kapinallisia, saa Melnikovan miettelijäksi. Hän vastaa, että vain presidentti Putin tietää, miksi Ukrainaa vastaan pitää sotia näin. Venäläisissä valtiollisissa tiedotusvälineissä Ukrainan armeijasta puhutaan sotilasliitto Naton joukkona. Valtiolliset TV-kanavat ovat haastatelleet Ukrainan armeijan asepukuun pukeutuneita miehiä, jotka yrittävät vältellä TV-kameroita ja torjuvat toimittajien kysymykset Amerikan englanniksi. Voi olla, että Venäjä taistelee Ukrainassa nimenomaan sotilasliitto Naton laajenemista vastaan ja pelinappulana taistelussa ovat Itä-Ukrainan kapinalliset. Ennen sotaa Ukraina väläytteli NATO-halujaan, joten Venäjää kammoksuttaa ajatus siitä, että jälleen yksi NATO-maa kolkuttelisi sen rajoja. Venäjä on kiistänyt koko konfliktin ajan tukevansa Itä-Ukrainan kapinallisia, mutta se myöntää, että kapinallisten riveissä saattaa olla joitakin venäläisiä vapaaehtoisia.
Там есть отдельно так называемые добровольцы или наемники, можно их называть, да? Люди.
Sotilaiden äidit-järjestön johtaja Valentina Melnikova sanoo, että Itä-Ukrainassa kapinallisten riveissä voi olla joitakin venäläisiä vapaaehtoisia, jotka syystä tai toisesta haluavat tukea kapinallisia. Olennaisempaa on kuitenkin puhua sotilaista, koska Melnikovan mukaan vain sotilaiden tuella kapinalliset ovat pärjänneet Ukrainan armeijaa vastaan. Mitään virallisia käskyjä ja määräyksiä joukkojen lähettämisestä Itä-Ukrainaan ei ole, koska operaatio on salainen. Itä-Ukrainaan menevillä sotilailla ei ole henkilöpapereita, eivätkä he kulje Venäjän asepuvussa, Melnikova sanoo. Sen takia lännen voi olla vaikea hankkia todisteita siitä, että Itä-Ukrainassa olisi venäläissotilaita. Sotilasliitto Naton tiedustelutietojen mukaan Itä-Ukrainan taisteluihin on osallistunut tuhansia venäläissotilaita. Ukrainan presidentti on puhunut 9000 venäläissotilasta maan itäosissa. Myös sotilaiden äidit-järjestön johtaja Valentina Melnikova arvioi, että Itä-Ukrainan taisteluihin on osallistunut tuhansia venäläissotilaita. Hänen mukaansa venäläissotilaiden määrä vaihtelee tilanteen mukaan, mikä on heijastunut kapinallisten vaihtelevan taistelumenestykseen. Runsaan 40 miljoonan asukkaan Ukraina sijaitsee geopoliittisesti tärkeässä paikassa ja sitä himoitsevat sekä itä että länsi. Siviilien kannalta tulevaisuus näyttää lohduttomalta, koska läntiset asiantuntijat arvioivat taistelujen vain yltyvän. Myös poikaansa etsivän perheen tulevaisuus on epävarma. Kun perhe kieltäytyy tunnustamasta vainajaa pojakseen, tämä haudattiin sotilaiden äidit-järjestön johtajan Valentina Melnikovan mukaan toisaalle, mutta perheen pojan nimellä. Omaiset kuitenkin uskovat yhä, että heidän poikansa on elossa ja odottavat häntä kotiin.
Toimittaja Moskovassa oli Liisa Lehmus. Suomen ja Viron välille on ilmaantunut uusia jännitteitä. Toissa viikolla ulkoministeri Erkki Tuomiojan haastattelu Hufvudstadsbladetissa sai Viron ulkopoliittiselta johdolta kovasanaiset moitteet. Nyt Virossa ihmetellään Suomen epäröintiä osallistua Virossa Yhdysvaltojen johdolla järjestettäviin lentosotaharjoituksiin. Toimittajamme Risto Vuorinen pohti virolaiskollegansa Peter Kaldren kanssa, mikä naapurisuhteissa hiertää.
Ulkoministeri Erkki Tuomiojan haastattelu Suomen ruotsinkielisessä sanomalehdessä osui Virossa arkaan paikkaan. Tuomiojan käyttämä ilmaisu kansallismielinen virolaisista vähemmistöpolitiikasta suututti muun muassa presidentti Ilveksen ja ulkoministeri Keit Pentus-Rosimannusen. Tuomioja sanoi haastattelussa lisäksi, etteivät Baltian maat lähetä venäjänkielisiä uutisia. Se oli asiavirhe. Viron ulkopoliittinen johto reagoi heti. Se muun muassa kutsui Tallinnassa Suomen suurlähettilään keskusteluun Tuomiojan haastattelun johdosta. Viron johdon toimintaa pidettiin muun muassa parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa selvänä ylireagoimisena.
I didn't actually mention Estonia at all in the interview. So I'm very sorry if this has caused some misunderstanding.
Ulkoministeri Tuomioja pyysi myöhemmin julkisesti anteeksi sitä, että hänen haastattelunsa oli tulkittu Virossa väärin. Heti tämän jälkeen alettiin Virossa ihmetellä Suomen ulkopoliittisen johdon epäröintiä niin sanotussa Ämäri-tapauksessa. Osallistuvatko Suomen Hornet-hävittäjät Virossa tulevana keväänä järjestettävään lentosotaharjoitukseen? Julkisuudessa esitetyt väitteet Suomen johdon eripurasta Ämäri-kysymyksessä käynnisti Virossa vihjailut Suomen jatkuvasta Venäjä-pelosta. Keskustelu Virossa liikkui paikoin niin hataralla pohjalla, että Viron entinen ulkoministeri Urmas Paet päätti opettaa virolaisille Suomen historian perustotuuksia. Suomalaisilla ei ole Venäjä-suhteissaan harhakuvitelmia, mutta suomalaiset luottavat enemmän itseensä kuin siihen, että toiset tulevat apuun. Näin kiteytti Paet Suomen idänpolitiikan olemuksen muun muassa Eesti-päivälehdessä julkaistussa kirjoituksessaan. Viron ja Suomen eri pohjille rakentuvat Venäjä-suhteet ovat myös tämänkertaisten maiden välisten jännitteiden juuri. Tätä mieltä on myös Viron Yleisradion ERR:n ulkomaantoimittaja Peter Kaldre.
Mä arvan, että enemmän kestästä ei arva, että Venäjällä oleks võimalik selliselt positiivset läpi rääkida või positiivset Venemaat hõlvata, mis on ilmselt Suomen poliitika on.
Uskon, että virolaisten enemmistö on sitä mieltä, että Venäjän kanssa on mahdotonta neuvotella myönteisessä hengessä. Meillä on tästä 50 vuoden kokemus olemassa. Suomella on ollut taas toinen lähtökohta Venäjän suhteissaan aina Neuvostoliiton ajoista lähtien. Suomalaiset ovat tehneet ja tekevät venäläisten kanssa kauppaa, neuvottelevat ja saavat myös tuloksia. Sen sijaan Virossa ajatellaan, että Venäjää pitää aina vain painostaa. Vain rankka painostaminen tuottaa mielestämme tuloksia, sanoo ulkomaantoimittaja Peter Kaldre. Mutta kumpi on sitten oikeampaa idänpolitiikkaa, hän kysyy. Ukrainan tapahtumien valossa tuntuu virolaisten politiikka oikeammalta. Me emme ole sinisilmäisiä. Virolainen ei ymmärrä, miksi Suomi suhtautuu Venäjään niin nöyrästi. Suomi on rikas ja menestynyt valtio. Suomalaiset kärsivät sodissa paljon. Virossa ei ymmärretä, mitä suomalaiset Venäjässä oikein pelkäävät, sanoo Kaldre.
Se on estostella maistettamatto.
Viro on ollut toistakymmentä vuotta Naton jäsen. Virossa toivotaan Suomen liittyvän sotilasliiton jäseneksi mahdollisimman nopeasti. Se olisi virolaisnäkemyksen mukaan Suomen etu ja lisäisi myös alueellista turvallisuutta. Läheskään kaikki eivät ymmärrä Virossa suomalaisten kriittisiä NATO-asenteita, mutta Peter Kaldre ymmärtää niitä.
Minä saan väga hästi aru, miksi Suomen NATOssa ei taa minna, sest jällegi se kuulutusrikkas minevik.
Ymmärrän, miksi suomalaiset eivät halua liittyä NATOon. Taustalla on tietenkin historia. Suomi pärjäsi yksin vaikeassa sodassa. Kukaan ei tullut auttamaan Suomea talvisodan aikoina. Suomella ovat olleet perinteisesti vahvat puolustusvoimat, joihin edelleen luotetaan. Suomen säilyminen itsenäisenä samaan aikaan, kun Viro miehitettiin 50 vuodeksi, on virolaiselle hyvin arkapaikka. Peter Kaldren mukaan maassa monet kysyvät edelleen, olisiko Viron pitänyt nousta aseen vihollista vastaan Suomen tavoin, eikä alistua äänettömästi. Nähdäänkö suomalaisia hävittäjiä Viron taivaalla keväällä järjestettävissä harjoituksissa? Suomen hallitus on saanut Yhdysvalloilta tarkemmat tiedot kevätharjoitusten luonteesta ja sisällöstä. Päätös osallistumisesta tehtäneen jo lähiaikoina. Ymmärretäänkö Virossa Suomen johdon vitkastelua tässä kysymyksessä, ulkomaantoimittaja Peter Kaldre?
Tavainimisen sekoilta jääb se muidugi mõistmatuks. No, mis jamas on, että Suome on jo ennenkin NATOa teinut.
Tavallinen virolainen ei ymmärrä Suomen pitkään kestävää harkintaa. Onhan Suomi aiemminkin osallistunut Naton hävittäjien kanssa harjoituksiin. Ja Suomi sitä paitsi solmitaan noin sopimuksia, jonka mukaan Naton joukot voivat tarvittaessa käyttää jopa Suomen maaperää. Sen sijaan minä itse ymmärrän aika pitkälle suomalaispoliitikkojen pelon. Pelätään lähinnä sitä, että Ämärissä harjoitellaan Naton 5. artiklaa, eli Naton kollektiivipuolustussopimuksen toteuttamista. Jos näin olisi, niin se olisi tietenkin hyvin herkkä asia puolueettomalle Suomelle. Mutta yleinen mielipide Virossa on kuitenkin tämä, että koska Venäjä on monta kertaa räikeästi varoittanut Suomea liittymisestä Natoon, niin nyt Suomen katsotaan jatkavan samaa niin sanottua suomettumisen linjaa. Minun mielestäni Suomen hävittäjät voisivat ottaa osaa harjoituksiin, ellei kyseessä sitten ole Naton 5. artiklan mukainen harjoitus, sanoo ulkomaantoimittaja Peter Kaldre. Mikä on sitten Viron ja Suomen suhteiden tulevaisuus? Onko tämä kireä vaihe vain tilapäinen kuoppa keskinäisen ymmärtämisen tiellä?
Mä arvan, että se on ajuttinen. Ja mä arvan, että väga paljon...
Peter Kaldre uskoo kireän vaiheen menevän pian ohi. Se on tilapäinen. Kyse on ennen muuta henkilökohtaisesta kemiasta. Jos Viron johdolla ei ole esimerkiksi ulkoministeri Tuomiojan kanssa yhteistä kemiaa, niin tunteet välillä kiristyvät. Presidentti Halosen ja presidentti Ilveksen kemiat eivät sopineet keskenään. Mitään syvää riitaa ei ole olemassa. Viro on vain sanomisissaan terävämpi Venäjän suhteen. Suomella on taas oma perinteensä, jonka pohjalta se jatkaa omaa politiikkaansa, sanoo ulkomaantoimittaja Peter Kaldre Viron Yleisradioyhtiöstä.
Peter Kaldren tapasi Tallinnassa Risto Vuorinen. Lopuksi vielä Italiaan ja Roomaan. Kaupunki on ollut likaisen valtapelin ja poliittisten lehmänkauppojen näyttämönä jo vuosituhansia, mutta mafian soluttautuminen kaupunginhallinnon huipulle on yllättänyt italialaiset. Toimittajamme Petri Burtsovin kolumni Roomasta.
Italialaiset uskovat usein naivisti, että maan pääkaupunki ja poliittisen vallan keskus Rooma ei ole mafian temmellyskenttää samalla tavoin kuin etelän suuret kaupungit kuten Napoli. Italian poliisin tuoreet paljastukset kertovat kuitenkin karun totuuden. Kaksi vuotta kestänyt laajamittainen poliisitutkinta paljasti mafian tiiviit yhteydet Rooman poliittiseen johtoon. Monet julkisrahoitteiset palvelut, kuten jätehuolto ja puistojen ylläpito, rakennusprojektit ja jopa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksien pyörittäminen, ovat ajautuneet rikollisten käsiin. Yhdessä poliisin nauhoittamassa puhelinkeskustelussa mafiapomo Salvatore Butsi kehuu tienaavansa pakolaisilla jopa paremmin kuin huumekaupalla, jota perinteisesti on pidetty mafian suurimpana rahasampona. Me Roomassa asuvat olemme viime vuosina huomanneet, miten kaupungista on tullut aiempaa kaoottisempi ja likaisempi. Julkinen liikenne ei toimi katujen täyttyessä roskista ja töhryistä. Samaan aikaan kaupunginhallinnon menot ovat kasvaneet ja se on ajautunut konkurssia vastaavaan tilaan. Itse asiassa konkurssilta ollaan viimeisen 6 vuoden ajan vältytty vain, koska Italian valtio on pelastanut vahvasti miinuksella olevan kaupungin kassan vuosi toisensa jälkeen. Nyt tiedämme, mihin nämä rahat ovat valuneet. Poliisin mukaan Rooman mafia La Mafia Capitale on tienannut poliittisilla yhteyksillään satoja miljoonia euroja. Poliisin puhelinsalakuuntelu on paljastanut kymmenien roomalaisten virkamiesten ja poliitikkojen olevan täysin mafian talutusnuorassa. Lahjuksilla ja äänestysvilpillä heidät on saatu vääristämään julkisia kilpailutuksia siten, että mafiaa edustava yritys voittaa. Porkkana lisäksi on poliitikoille tarjottu myös keppiä perinteiseen mafian tyyliin. Puhelinkeskustelut paljastavat mafian käyttämän hyvin raaan kiristystaktiikan. Rooman nykyinen pormestari vasemmistoa edustava Ignazio Marino on tehnyt kaikkensa osoittaakseen mafiayhteyksien liittyvän häntä edeltäneeseen oikeistolaiseen kaupunginjohtajan Gianni Alemannoon ja hänen valtuustoonsa. Toistaiseksi Marino on välttynyt poliisin syytöksiltä, vaikka myös hänen puolueensa jäseniä on pidätetty. Korruption härskiydestä kertoo se, että yksi pidätetyistä on koko Rooman korruption vastaisesta toiminnasta vastaava Italo Walter Politano. Kaupungin virkamiesten korruptio ei rajoitu pelkästään mafiayhteyksiin. Roomalaiset ystäväni kertovat, kuinka heidän ei ole mahdollista saada sairaalasta vuodepaikkaa isovanhemmilleen ilman, että he tuntevat juuri oikean henkilön sairaalan henkilökunnasta. Toinen esimerkki. Uuden vuoden aattona yli 80% Rooman poliiseista jätti tulematta töihin vedoten äkillisiin sairastumisiin. Taustalla on kuitenkin poliisien vastalause päätökselle kierrättää heitä kaupungin osasta toiseen, sillä pysyessään töissä aina samalla alueella poliisien väitetään alkavan pyytää alueiden asukkailta lahjuksia. Mikä on ollut Italian poliittisen johdon vastaus Rooman mafiatapaukseen? Pääministeri Matteo Renzi lupasi populistiseen tyyliinsä tuoda kaikki syylliset vastuuseen teoistaan. Mutta miten, se jäi Renziltä kertomatta. Selvää kuitenkin on, että Italian oikeusjärjestelmässä olisi parantamisen varaa. Viranomaisten mukaan maan vankiloissa istuvista 50 000 vangista vain reilut 200 on tuomittu korruptiosta. Tämä huolimatta siitä, että Transparency Internationalin mukaan Italia on yhdessä Kreikan, Bulgarian ja Romanian kanssa Euroopan unionin korruptoitunein maa. Renzi tekee kaikkensa saadakseen maailman innostumaan Italiasta ei pelkästään matka, vaan myös sijoituskohteena. Esimerkiksi tämän vuoden Milanon maailmannäyttelyn tarkoitus on tuoda Italia koko maailman huomion keskipisteeksi. Tosin senkin rakennusurakoista osa oli joutunut mafian käsiin. Ja mitä ilmoitti Renzi pian Rooman mafiapaljastusten jälkeen? Kaupunki hakee vuoden 2024 olympialaisten isännyyttä. Renzin sanoin, emme saa antaa näiden vaikeuksien estää meitä unelmoimasta. Eiväthän urheilijatkaan odota kaiken olevan aina helppoa.
Näin Roomasta Petri Burtsov. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen viikon kuluttua tällä samalla ohjelmapaikalla.